Dobar dan, u talasanju danas od apsolutne podrške do marginalne uloge ili kako su se urušile dve pre 17 godina stožerne stranke, Demokratska i Demokratska stranka Srbije. U susret još jednom 5. oktobru danas pitamo i može li opozicija da se konsoliduje. Gosti emisije su profesor Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija i istoričar Čedomir Antić, docent na Filozofskom fakultetu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u Talasanje.
Svoj bluz bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet, a budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar rutinska stvar. Posebno onim sa vrha i dna, svi znaju svrhu, štuka na vrhu, tu su da kvare i naprave lom, a dole na dnu, sudbinu jadnu, mnogima rešava nekakav son. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar rutinska stvar. Na šta se svodi život u vodi, pa eto kravinci imaju vlast. Grgeć je glupan, ali je krupan, pa male ribice guta u slast. U dane gadne, kad voda padne, plašljive ribe ne vrede ni groš. Najđu krize, drugčije grize, i samo najbolji plivaju još. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u vrtlogu gluvom i pitam se šta rade ribe na suvom, a to je bar rutinska stvar. Rutinska stvar.
Slušate Talasanje, 11 časova 10 minuta. Gosti emisije profesor Vladimir Goati, docent Čedomir Antić. Dobar dan. Evo nas na početku još jednog oktobra, a to je vreme kada se obično setimo previranja od 5. oktobra 2000-te, ono što se dešavalo pre 16-ak godina. Ja bih za početak da povučemo paralelu. Šta su značile tada stožerne stranke? Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, gde su sada, šta su uzroci urušavanja? Profesore. Hoćete li da počnete?
Zahvaljujem. Pa znate šta, stvari su se jako promenile. Prvo, stožerna stranka pred 5. oktobar jeste bila Demokratska stranka, možda sigurno da, ali nije Demokratska stranka Srbije. Ona imala na posljednjim izborima na koje je izašla 3%, posle je otišao Vladan Batić. I on je, ne znam koji deo je odsekao te stranke, i Vladan, kako se zove, posle toga je Demokratska stranka posle 5. oktobra ostvarila jednu ogromnu ekspanziju, kada je
posle tih, u stvari, predsjedničkih izbora, kada je Vojislav Koštunica povukao tu stranu.
I na vreme, da. I za vreme čak, zato što je izabran, zato što prosto ličnost koja je najmanje izazivala trenja unutar opozicije, a i pozicije, što je važno, bio je najmanje napadan. Kolega naučni savjetnik Vojislav Koštunica, on je izabran, i mislim da je to sjajan izbor bio. Tada se tek moglo govoriti jedno vreme o simetriji, koja je kratko trajala, jer je DSS sa svojim ogromnim biračkim telom već 2003. četvrte daleko prevazišao.
Mnogo se toga dešavalo umeđu vremenu u ovih 16 godina, i uspona i padova. Sada imamo situaciju da se te dve stranke, evo, kojih se sećamo povodom 5. oktobra, da su jedva našle taj prolaz za ulazak u parlament. Šta su uzroci?
I to na različite načine.
I na različite načine, svakako.
DSS je potpuno, praktično, nije bila parlamentarna stranka. Sada je to samo u koaliciji sa nekim ostvarile, dok DS je ostao na jednom minimumu, ajde kažemo minimumu, je zaista oko 6%, Tako da to samo znači, ne bih tu govorio o nekoj brzoj promeni, ne verujem, zapravo ne mogu da tačno to kažem sa sigurnošću, a mislim da je tu slabost pre svega u vrhu stranke, govorimo o Demokratskoj, u rukovodstvu, i to je to što je, rekao bih, blokiralo Demokratsku stranku u nekom, ne napredovanju, nego ostvarivanju bar dvocifrenog rezultata. I
jasno. A i tu sad imamo promene u vrhu, o tome ću vas kasnije pitati. Profesor Antiću, da li je uobičajeno da stranke koje iznesu neku krupnu promenu u društvu plate i cenu tih promena?
Objektivno jeste, međutim, hajde za trenutak da probamo se vratimo u te formativne godine, te da kažem nove demokratije u Srbiji, odnosno te Demokratske republike koja je neuspešno uspostavljena 90. pa ja bih rekao i 2000. godine. Zamislimo da nije bilo rata u Bosni i Hrvatskoj, da su stvari ostale, kad je reč o spoljnoj politici, onako kako su bile 90. godine. Dakle, Milošić je 90. godine predstavljao da je njegov državni projekat uspeo. Dakle, samo je trebalo da se izvrše izbori na saveznom nivou i da on preuzme na neki način i neku Jugoslaviju koja bi postala, naravno, manje snažna federacija nego ranije. Tako je bila posle SR između Srbije i Crne Gore. Mi nismo imali elite spremne za promene 90. godine. Dakle, mi smo, zahvaljujući komunizmu i svemu ostalom, postali društvo u kome prevlađuje vrlo konzervativna struja u Savezu komunista i ona je uspela da zbriše svoje protivnike. Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret obnove predstavljali su određene segmente društva koji su bili protiv tog režima. I oni su bili, naravno, po mnogo čemu manjkavi, nisu imali apel na šire slojeve stanovništva, bili su vezani po mnogo čemu za prošlost, jedni, drugi i treći. Te stranke su uspele, posle svih tih peripetija, sad moram opet da uvedem i tu priču o građanskom ratu u Bosni i Hrvatskoj, sankcija, bombardovanja, ocepljivanja nezakonitog nasilnog Kosova i tako dalje, gušenja Srba izvan Srbije, uspele su nekako 2000. godine dođu na vlast. S jednim programom koji teško da mogu bude prihvatljiv građanima. Dakle, oni su građanima obećavali 2000. godine bolji život. Zoran Đinđić u Mladenovcu nije vikao 2000. godine obnovit ćemo Kraljevinu Srbiju, niti obnovit ćemo Srbiju kako je bila u doba Krune Svetog Stefana ili Poljsku iz 18. veka ili šta god, nego je govorio hoćemo da idemo u bioskop, hoćemo da kupimo auto. Građani su posle 2000. godine dobili napredak u standardu, ali taj napredak je vrlo relativan. Zato što došlo nešto novca iz inostranstva, povećane su plate i penzije, ali i u doba Miloševića bilo je sivih izvora novca koje niko neće da prizna. U doba Miloševića nije bilo nekih obaveza koje sada imamo. I građani objektivno nisu zadovoljni. Nisu zadovoljni nigde. U istočnoj Nemačkoj građani nisu zadovoljni. I dan danas zemlje, landeri istočne Nemačke nemaju isti standard kao zapadne Nemačke. E, ali veliki problem i demokratske stranke, Srbije, Srpski pokret obnove je nestao među vremenu zbog tih i korupcije i tih raznih dilova ljudi koji ga vode, jeste bio taj što one predstavljaju možda jedan vrlo slab, tu slabu elitu srpskog naroda. Dakle, kada je 2004. ili 2005. godine profesor Gatić možda moći da me ispravi ili da možda kaže tačnije to, čini mi se da je Galup vršio istraživanje javnosti srpske. Pa jedno pitanje bilo kakva je taj nivo socijalnog radikalizma među građanima. Ispalo je da smo mi društvo koje je u najvećoj meri socijalno radikalno u Evropi. Dakle, 75%
znači?
Građana Srbije je očekivalo da država reši njihove glavne probleme. Da im da posao, da im omogući besplatno lečenje, da je omogući besplatno letovanje. To nijedna druga evropska zemlja to nema. To je posljedica komunizma,
to je nasljeđe decenije komunizma, naravno.
Ti ljudi, dakle ljudi koji imaju osnovnu školu ili možda neku slabiju srednju školu, u 80% slučajeva su glasali za SRS i SPS. A vladali su Srbijom 12 godina ljudi za koje je glasalo možda 20% stanovništva. Prema tome bili su potrebni kompromisi. Demokratska stranka je lakše pravila te kompromise. To je bila stranka koja nikad nije imala nikakvu ideologiju. Dakle, sam Zoran Đinđić je govorio, uvijek smo bili dosadni. To ostajemo i sad. Oni kao i SRS, SNS, kao i SPS predstavljaju jedan sloj stanovništva. DSS se na kraju sveo samo na Kosovo. Dakle, koliko god Koštuničina vlada, posebno prva, imala uspeha, to su bili incidentalni uspesi. Oni su hteli Kosovo da sačuvaju, čuvali su ga na način na koji ga čuvao Milošević. Dakle, tako što su se trudili da ne rade ništa. I kada je sve to propalo, ako dozvolite da to kažem, znači Kosovo, mislim, osim Miloša Ivanovića, više niko ne veruje da će ostati u sastavu Srbije. Demokratska stranka, evo sad, spala je na gej prava i na ulazak u NATO. To je ono što je nudio gospodin Pajtić. Naravno da je drugi preuzeo njihove ideje. Dakle, ono što je bilo nepopularno, to je kapitalizam, to je ulazak u Evropsku uniju, to je prihvatanje poraza. Ne poraza iz 95. ili 99. nego poraza iz 45. godine. Iz 89. godine, koji nije bio naš, ali nam je nametnut. To su sad preuzeli SNS i SPS. Oni predstavljaju jedan stojstvo, ono višto koje o tome uopšte ne razmišlja. Trebalo samo neko drugi da proguta tu veliku žabu i da to prvi prihvati. I sad imamo Vučića koji prihvata mnogo više nego što je prihvatio Đinđić, ali će uvijek da pomene fantomke, uvijek će da pomene izdaju Kosova. On koji je bio ministar u vladi koja je dovela NATO na Kosovo.
Da. Dragoljub Mićunović u jednom intervjuu kaže da je od 13 ljudi osnovalo demokratsku stranku 89. godine. Kaže, 6 je negde izgubljeno, 6 nisu više živi i zapravo je on jedini aktivni živi političar. U zemljama razvijene demokratije stranke su institucije koje žive mnogo duže od političara, od pojedinaca. U Srbiji ispada da stranke žive onoliko koliko žive ljudi koji su ih osnovali. Šta to govori o strankama u Srbiji?
Znate šta, stranke, ja bih to malo drugčije rekao, stranke mogu da žive, odnosno njihov život počinje onda od kad budu dozvoljene. Znači, ne možemo da imamo jednu stranku koja ima 100 i nešto ili 200 godina, recimo Labour Party, ili da uzmete konzervativce. Ne možete tako meriti, jer kod nas su praktično jedva dozvoljene 1990. godine. Retki su taj potpuni diskontinuitet praktično se u Srbiji može govoriti. Možda je, ja znam jednog čoveka koji narušava tu tezu, to je gospodin Tošić, koji je dugo bio koji je bio jedan u demokratskom podmlatku, čini mi se, pa posle hapšen, posle pobeg u Englesku i vratio se i bio je sa Mićunovićem i u demokratskoj stranci i onoj koja se ocepila od demokratske stranke i tako. Dakle, partijski identitet ne može da ne stvara se ni u jednoj kako bih rekao, ni u jednoj generaciji, jer taj osjećaj pripadnosti koji kod nas ne može da postoji prosto vremenski, on čini da nemate tu gomilu preletača, jer budite sigurni da bilo koja stranka ako pobedi, ona će utrostručiti, kao što je to DSS, kao što je to recimo sada SNS učinio, lako utrostručiti broj svojih članova, birača, jer ljudi
idu tamo gde je vlast.
Idu tamo gde se deli, a stranke jesu organizacije vlasti, i ako ima izgleda da se učestvuje u podeli plena, sa njihove tačke gledišta, možda ja to malo suvo kažem, čovjek dugo se bavi političkim strankama, on kao i sa nekim poznanicima, tu možete ili da preterano volite ili mrzite, kod mene nije onaj prvi slučaj, to je podela plena i mi ćemo to jako dugo imati, možda dve, tri generacije će možda stajati vaša konstatacija da imamo ili nemamo, ja se nadam da ćemo imati stranke kad se zna da porodica, da mu je deda glasao za laburiste, takozvani hereditary vote. On tačno, mada to popušta, kažu od početka, zapravo od kraja, od kraja 90. godina, dakle nešto unuci se sad džapaju i ne glasaju kao njihovi dedovi, ali znači imat ćete partijsku identifikaciju, 5% stanovnici.
A kad će to da se dogodi? Jel možete recimo da pogledate
da su,
malo u budućnost?
Da je reči, razgovarao sam i sa nekim političarima koji jedino vreme računaju na ovoj kalendarsko vreme ili računaju na ono vreme na koje su oni izabrani, i sve je to kratko. Bilo da je reč o stabilizovanju stranačkog sistema, partijskoj identifikaciji birača, puštanju korena kod političkih stranaka ili slučajno borbi protiv korupcije, oni to računaju će biti za jedan, u najgorem slučaju dva izborna njihova perioda, to je 8 godina. Za to vreme ništa ozbiljno ne može, mislim, može da se počne, može dosta da se radi, ali nikakav preozbiljan napredak ne može da se prosto postigne. Mi smo, tu se već treba da uključi neko ko to bolje zna, tu je jedna mentalna, kako bih rekao, inercija koja nas sprečava da mislimo drugčije nego što smo to misli pre 6 meseci ili pre 6 godina. Ali samo još ovo da kažem, rečeno je već dobro rukovodstva stranaka. Znate šta, iz one Jugoslavije koja je bila negde između kapitalizma, nikad se nije ni stvorio to jezgro, kako bih rekao, koje je znalo da mora da ide u drugi sistem. Mi smo bili nešto između, možete na prste, ja imam, ali neću da ih brojim, jer ovo nije prilika, se pokazuje nekakva pristrasnost na prste ljudi koji su shvatili da će doći teško vreme, da kapitalizam nije nešto što možete da dohvatite i da uberete rukom, da mora da prođu generacije da radite težak posao, teški posao, i da će možda posle toga biti bolje. I to nije idealan poredak, ja bih sad i završio bi time da kolegi reč što je Churchill, kako bi to Churchill rekao, to ne valja, taj sistem ne valja, sporije donosi neke latentne negativne efekte, ima jednu sitnu prednost da je bolji od svih ostalih. To je jedino mogu da kažem.
Pitala bih vas i malo konkretnije vezano eto, za ove stranke koje su prosto iznale 5. oktobar, pa sad se pitamo gde su. Od pre desetak dana Demokratska stranka ima novog lidera koga su neposredno izabrali. Da li je Dragan Šutanovac dobar izbor za DSS, u kom pravcu, DS, u kom pravcu mislite da će se ta stranka razvijati?
DS je stranka koja vrlo često može da iznenadi čovjeka. Dakle, stranka koja okupljala je originalno, evo, profesor Gojati je citirao profesora Mičunovića, okupljala je jednu elitu, ona je bila izrazito nacionalna u početku. Dakle, njeni tvorci su, nisu Mičunović i Đinđić, već Borislav Pekić, Kosta Čavoški, Nikola Milošević, i zna se vrlo dobro i te prvi program kakav je bio. U krajnjoj liniji zna se da je ona koketirala s tim nacionalizmom do 2003. godine, do Đinđićeve pogibi. Međutim, ono što je kod Demokratske stranke dobro, ona je od samog početka gajila to uverenje da je ona predstavnica jedne Srbije koja treba da dođe. I nastojali su da održe određeni demokratski kontinuitet. On nije uvijek bio prisutan. Dakle, i ta skupština u kojoj je izgubio Nikola Milošević od Mičunovića pod velikom sumnjom, i skupština iz 98. godine u kojoj je izgubio Vuksanović od Đinđića pod priličnom sumnjom. Međutim, činjenica je da 93. godine je mirno promenila predsjednika. Doduše, gospodin Mičunović je napustio tada stranku i vratio se tek kad je Đinđić poginuo. Ali dobro, to je sad već pitanje kulturnog obrasca nekih ljudi. I evo danas vidimo opet da odlazak Pajtića opet najavljuje neku vrstu cepanja, zato što je Pajtić prilično nekorektnu izjavu dao o Šutanovcu. Međutim, činjeni se, ta stranka je, dakle, u vreme kad je bila u najtežem položaju 98. godine, imala 35.000 članova. Sada je 28.000 uzelo priliku da glasa. 2001. već su imali 97.000 članova. To je Đinđić rekao na glavnom odboru tada. Ja sam to lično slušao, a mislim da u vreme Borisa Tadića su imali punih 200.000 članova. Prema tome, ta stranka luta, Šutanovac je izbor te stranke, dakle, mogu oni da sad kažu da je to nešto drugačije nego ranije, to je izbor članova stranke koji su se opredelili, njima je naravno
neposredno je izabrano.
Jako mnogo blizak i bliži od Pekića, ali naravno da im je bliži od predsjednika stranke iz Novog Sada, koji je do pre dve godine bilo mu je bliže da istupa kao predsjednik Vojvodine nego predsjednik Srbije, i naravno da im je bliže nego neki direktor stranke ili generalni sekretar stranke koji je on doveo iz Novog Sada i koji neprekidno dokazuje kakva Srbija treba bude u budućnosti, a pripadnik je nacionalne manjine.
Dakle, neki komentarišu da je Šutanovac izabran da ugasi svetlo u Demokratskoj stranci, a on međutim kaže da je stanje na računu takvo da je svetlo već ugašeno i da će onda ga upali. Da li će mu to poći za rukom?
Šutanovac je naravno čovjek koga bih ja uvijek sa zadovoljstvom kritikovao. Ja mislim da je on i prilično kompromitovan u vreme dok je bio i ministar i tako dalje. Međutim, od ponuđenog izbora on je najbolji.
Dobro. I to su ljudi stranke, vaše mišljenje.
Da. Moram da kažem da je puno mogu da možda prihvatim ovako mišljenje, jer prvu trojicu, pošto je bilo četiri kandidata, trojicu znam od čega gospodina Šutanovca jedino, i to može da bude, daj Bože, nekakvo veliko iznenađenje, da imamo jedan u tom slučaju normalan, ujednačen, kako bih rekao, i skupštinski sistem, partijski sistem i tako dalje, jer ovo je jedna razdrobljena opozicija gde su lideri posvađani plus poznata lica, i jedino je možda imaće šanse da Šutanovac pokaže i da možda okrene taj brod da ide na drugu stranu opozicije. E sad, meni milo da su dvojica od te četvorice, govorim o Srboljubu Antiću i govorim
O Lutovcu.
O gospodinu Lutovcu jeste da su oni iz upravo iz jednog demokratskog instituta društvenih nauka, koji je bio jedina, ne mogu da kažem jedina, jedna od vrlo retkih opozicionih ustanova, i onda kad je trebalo u vreme Miloševića i kad je trebalo nekoga eliminisati iz nekakve, sa neke javne scene kao filozofe recimo, a dati im platu, oni su dolazili uz moju veliku radost koju sam tada gledao samo onaj desnu stranu stvari, to je kad dobijete i plate i tako dalje, u opoziciju. Dakle, imali smo dva opozicijona kandidata i plus što novinari, što je razumljivo i podcenjuju, imali smo jedno demokratsko unutarpartijsko takmičenje gde Demokratska stranka zaista prednjači svim drugim strankama. Ne verujem da će...
Da li je to poželjan model koji bi možda i druge stranke mogle da prihvate?
Sigurno je poželjan model. Još postoji još jedan poželjni model koji mogu da kažem kakav je, ali ovo je jedan model da ljudi bivaju kandidovani, dobijaju svoje vreme određenim organizacijama da govore, da eventualno pridobiju glasače, to nije, to su ipak interni razgovori. I ja sam na jednom mestu napisao, naravno čovjek piše knjige i to i onako niko ne čita, ali rekao sam da je neophodno u takvim unutar partijskim raspravama da postoji jedan ugledan organ koji na neki način iz prikrajka prati kampanju, da se ne desi da počne iznošenje prljavog veša, što se kod nas događalo, da on prosto da gleda da ta kampanja ne bude ona kampanja ad hominem kakva često se događa u normalnim uslovima ove kampanje između stranaka, i ne znam, nisam uspio da dobijem taj pravilnik, nemam informacije da je prekršen. Prema tome, to je jedno, po mom mišljenju, civilizacijsko dostignuće, i to će druge partije koje imaju svoje lidere i liderčiće koje su nekada bile najjače partije, a brodovi su im potonuli davno, to su se uhvatili i školjke, i oni nose svoje predsjedničke kapice i tako prebacuju se iz jedne strančice u drugu, ne bili dobili za sebe ili za još jednog. To je istorija parlamentarizma i istorija partizma. Sasvim normalno.
Te školjkice što su se uhvatile, oni... Te školjkice su istorija.
Školjke ima, nisu samo školjke, partija, tu ima i neki drugi. Alge, recimo, i tako dalje. Ali brod je, leži, godinama leži na dnu mora, ali kapetan nosi tu svoju kapicu i ne padne mu na pamet. Dakle, normalno je da se ljudi u jednom, kako bih rekao, postupku koji je suparnički, gde nastupaju jedan protiv drugog, normalno se tako vrši izbor ozbiljne organizacije, to je demokratski u najmanju ruku. Međutim, druge partije to neće. Vi imate, pogledajte sad partijsku scenu, ko je kada izabran na ovakvim izborima. Imali ste u Demokratskoj
stranci. Bili su
stranci
izbori, ali sa jednim kandidatom.
Ne, pa to se zove glasanje, to nije uopšte izbor.
Hajde da vas pitam za
jednog kandidata, i pomalo to liči, ja ću da, pošto sam se malo više bavio izborima, to liči na ono kada se 45. godine glasalo pa je bila jedna lista, mislim da je bila Narodnog fronta, i druga lista je bila bez imena. E sad šta, kad neko pusti kuglicu u tu listu Narodnog fronta, ona je tapacirana dole, ali kad pusti u ovu listu koja nije Narodnog fronta, onda to se, zvuk se čuje, to je ono što ja znam o tome, a dalje sam čuo, to su dodaci, jeli, da je odmah tu Narodna milicija čekala, tako da te, kako bih rekao, narodne neprijatelje eliminiše. To se shvatite kao šalu.
Ajde da vas pitam za Demokratsku stranku u Srbije. Posle povlačenja Vojislava Koštunice, koji je bio i predsednik i osnivač, Sanda Rašković Ivić uspela je da vrati stranku u parlament, a onda je i sama podnela ostavku. Može li DSS da izdrži i preživi još jedan takav lom?
Ako dozvolite, samo dva minuta. Dakle, sad moramo se vratiti opet unazad malo. Dakle, očigledno je da naš kulturni obrazac podrazumeva vođu. Bez vođe to može da zadovolji deo baš elite i ljudi koji su tako učeni i sve ostalo, ali ne može da privuče veći broj građana. Kako to promeniti? Pa znate, jedna Britanija koja je domovina parlamentarizma gradila je parlamentarni sistem 800 godina. Gradila ga je bez uticaja sa strane, gradila ga je tako što je prvo uspostavila pravnu državu, pa tek onda demokratiju. E sad, od nas očekuje, kao i svih zemalja sveta, da brže to završimo, mi smo neprekidno sprečavani. Dakle, iz polja i iznutra imamo određene snage koje to sprečavaju. Bila je prilika 90. i 2000. godine da se makar uspostavi sistem koji bi vodio ka demokratiji. Milošević to nije hteo. Dakle, da je to hteo, on bi radio koji su da drugde u istočnoj Evropi, dao bi novac Saveza komunista sa SRNA, on je to sve dao Socijalističke partije Srbije i JUL-u, pa bi onda bilo to podeljeno onima koji dobiju prve izbore. Prvi izbori bi bili nulti izbori za ustavotvornu skupštinu, glasalo bi se na malim izbornim jedinicama, mogu bi izađe samo onaj ko skupi dovoljno novca da se kandiduje, pa bi onda ušao u parlament. Kod nas je sve naopako. Dakle, izabran je za ustavni model Četvrta republika Francuska, koja je bila najgora. To je namerno bilo, zašto je Milošević verovao, mi sad to vidimo preko memoara Mire Marković. Oni su verovali da je demokratija prolazna stvar. Znači, to proći ćemo se vratiti na stari sistem. Mm-hmm. 90. godine je nešto slično urađeno, to je veliki greh i ko što oni se Đinđića. U međusobnoj borbi oni su igrali na to da jedan drugog eliminišu, a nisu gradili ustanove. Nisu izgradili ni sudstvo. Bez sudstva nezavisnog nema demokratije. E sad, vratimo se DSS-u. Uh-huh. Dakle, DSS isto ima mane kao i DS. Dakle, stalno se govori o tome da je to stranka koja, ne znam, se drži nekih principa i tako dalje. Ja u to verujem. Međutim, ona isto u jednom trenutku postala velika paradržavna stranka. Koštunica lično, ja verujem, pošten čovjek, ali ta stranka je finansirana isti način kao i druge stranke. Iako je u vreme njene vlasti donesen taj prvi zakon, oprosio ću mi ispraviti, ako baš ne do kraja tačno ne govorimo o finansiranju stranaka koji je bio ozbiljan i tako dalje. I sada, evo, vraćamo se na pitanje sudbine Demokratske stranke Srbije. Ona se svela u jednom trenutku samo na kosovsko pitanje. Sve drugo je bilo incident. Uh-huh. Kada je na kraju tri puta izgubila izbore i kada je pala ispod cenzusa, Koštunica dao ostavku. Međutim, on je mislio da kada da ostavku da treba da izabere svog naslednika. Kada je ispalo da stranka hoće nekog drugog, a ne njegovog izabranika, koji bi mu omogućio da posle vodi neku koaliciju desno i tako dalje, onda je on izašao iz stranke. Dakle, uradio isto što radi svi drugi lideri. Dakle, doživio je sebe kao stranku, odnosno stranku kao sebe.
Gospođa, stranka, to sam ja,
da,
to je to.
Gospođa Rašković Ivić je vodila politiku, ona nije bila do kraja uspešna, ali sa Dverima uspela da uđe u parlament. Ona je postavila stvar načelno, rekla, mi nećemo sa SNS-om u vlast lokalnu, zato što će nas to korumpirati. Izgubila je. Ne može glavni odbor da održi u stranci. I sada stranka iznedila novog čovjeka, koga, evo, ja ne znam kakva je to demokratska stranka, pa makar bila iz Srbije, u kojoj može neko ko nije ništa da postane na glavnom odboru potpredsjednik, voljda skupština bi.
Uh-huh. Mislite na Miloša Jovanovića, pa ali on je bio u prethodnim vremenima.
Pa da, dobro, pa šta to znači? Uh-huh. Tako je bilo i sa Drakulićem. Dakle, u jednom trenutku činilo se da će biti gradonačelnik, bit će naslednik i tako dalje, onda samo mu je zabranjeno da se kandiduje za potpredsjednika i gotovo. Dakle,
ima li budućnosti za tu stranku? Jer moramo da idemo, pa vidjet ćemo, na blok reklama.
Vidjet ćemo kako kratko. Očigledno će gospodin Jovanović postati predsjednik, po svemu sudeći. Vidjet ćemo kako će postaviti stvari. Intervju koji sam čitao u Nedeljniku ne obećava. Dakle, imamo jednog novog mladog Koštunicu 21. veka. Ali,
da, pitaću
opet kažem,
vaš...
postoji jedan sloj stanovišta koji želi takvu stranku. Ako on bude iznad 5%, imat ćemo budućnost. Ali to ne znači da će u budućnosti moći da se ostvari program te stranke. Kao što i DSS.
Profesor Vladimir Goati, docent Čedomir Antić, gosti Talasanja, slušamo blok reklama.
Eko. Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Thriller Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Časova 43 minute, slušate Talasanje. Gost emisije je profesor Vladimir Goati, docent Čedomir Antić. Razgovaramo o političkim strankama, opozicionim političkim strankama u Srbiji. Sećamo se 5. oktobra. E sad, kad već spominjemo stranke koje su bile akteri događaja od pre 16 godina, kako je SPS uspeo da preživi i da sačuva tih svojih desetak procenata koji se, evo, ponavljaju. Da, a imamo i vez da je Dijana Vukomanović napustila SPS, dala ostavku. E sad, kako o tome razmišljate?
U najkraćem, SPS je još 90. godine uspeo da se i konačno predstavi kao jedna autoritarna, po mnogo čemu totalitarna partija, koja međutim je nasledila imovinu, ali ne ideologiju Saveza komunista Srbije, odnosno Jugoslavije. I oni su kao takvi pretendovali da predstavljaju jedan sloj stanovništva u Srbiji. Vremenom, taj sloj je sve više postojao vezan za delove činovništva, elite i tako dalje, a ova siromašni deo, koji je naravno i brojni, išao je SRS-o, danas SNS-o. Međutim, očekivalo se da će posle 2000. godine ta stranka propasti. Međutim, to su očekivali oni koji nisu znali dubinski šta se dešavalo. Dakle, 5. oktobar je bio naravno jedan prevrat koji je potvrdio narodnu volju, koji je izražena 24. septembra. Ali pošto narodna volja jeste bila u korist DOS-a i Koštunice, ali nije to, zahvaljujući federalnoj strukturi države i tako dalje, bila čista pobeda, moralo je doći do kompromisa. Kompromis je bio da se eliminiše Milošević i desetak ljudi, a da se sve privilegije ostave eliti koja je tada vladala. Od novca, dakle, mi imamo najbogatiju partiju Evrope kod nas, to je Socijalistička partija Srbije, nasledila je stotine miliona dolara u to vreme nekretnina, imovine, verovatno i računa u inostranstvu, to mi ne znamo koliko to novca sve zajedno, to je sve ostavljeno. I drugo, omogućena je privatizacija po starom zakonu u vreme prelazne vlade, zato je i postavljen čovjek iz SPS-a da bude predsjednik prelazne vlade. 850 najboljih preduzeća je tako privatizovano da su najveći deoničari, mi ne znamo šta su na sekundarnom tržištu kupovali, ne smete ni da kažete, Tužić odmah taj, ostali su vlasnici onoga gde su upravljali pre toga. Prema tome, takva partija je posle mogla da preživi i atomski udar. Dakle, i to da Milošević pozove njene članove da glasaju za Šešelja. Gospodin Dačić se pokazao kao je vrlo vešt političar. Trebalo mu je 5 godina da izvrši tranziciju. I na kraju izvršio. Ispostavilo se da sve ono loše što je se desilo u vreme tranzicije nije kriv on. Iako je od 2004. do 2012. godine uglavnom bio ili uz vlast ili na vlasti. I danas je on vođa jedne velike partije koja
odlaza gospođe Vukomanović.
Istina više nije potrebna za vlast, jer se pokazao kao vešti i sa boljim liderom i tako dalje. Gospođa Vukomanović sasvim prirodno otišla, znate, ta stranka je očigledno, bez obzira što je reč o jednoj oligarhiji koja vodi tu stranku, očigledno je gospodin Dačić previše jak. I očigledno je da neki njegovi lični hirovi dovode do toga da jedna doktorka nauka možda dobije batine u stranci i da onda dobije ukrutno isključenje iako je predsjednik izvršnog odbora.
Prvo da kažem, ja sam bio vrlo zadovoljan što je gospođa Vukomanović kao prosto sveža krv, ona čak i nije bila u Srbiji 5-6 godine, bila je u Crnoj Gori prosto iz privatnih razloga i što je ušla u najuže rukovodstvo Socijalističke partije. Mislim da se tu nešto, da je to znak neke promene i moje nezadovoljstvo, odnosno nisam zadovoljan ako se to sada pokazuje netačnim. Ali da nešto kažem što je možda direktno vezano za ovu temu. Socijalistička partija je vođena vrlo vešto, to je moj kolega izuzetno dobro rekao, to je od predsjednika, međutim, i ona je promenila ideologiju. Međutim, ako razgovarate sa tim nekim iz vrha Socijalističke partije, oni se i dalje nisu pomirili sa 5. oktobrom. Oni, neki od njih čak imaju fizičke teškoće, kažu 5. oktobar. A možete pročitati između redova, recimo, da kaže, jeste, kaže, kad su oni došli, to se misli kada je došao akter 5. oktobra Zoran Đinđić, kada je Labus isto tako, to su dve stranke koje su gurale, to pričam jer sam sam verovatno jedini događaj politički gde sam nešto učestvovao i nisam dugo jer sam, kako se kaže, popio otrov blizu Skupštine i to nisam mogao dugo da izdržim jer je Skupština branjena i to nije bio mirni prevrat, jer znate šta je skupštinsko obezbeđenje maksimalno branilo zgradu, čak uhvaćena je komunikacija sa njihovim centrom gde kažu nemamo više tih patrona, materijala da odbijamo, i tu se naravno kao i uvek pridruži mob, ona gomila koja je krala, koja je i tako dalje, ali to je politički zaista bio pokret naroda. Nikad u životu nisam bio u takvoj gužvi, ja ne znam da li bilo milion ili 800.000, da ne mogu da se okrenem. Ja sam bio tada u G17, dok nije bila politička partija, i ja sam se jedva izvukao da negde, to je kod Pelivana, pa sam čak do pravnog, kod pravnog već moglo da se čovjek odmori. Tako da, kod socijalista rekao bih promjena ideološka, to znači ako čitate program, to je promjena programa. Međutim, ta lica koja poznajemo iz 90. godine, oni smatraju da je 5. oktobra krupna greška. Pokušajte da nađete nekada, ja sam to pokušao i nisam uspeo, da kažu pozitivno nešto o 5. oktobru, a kažem uspeno, ne mogu ni da izgovore to ime, Tako da, a ne shvataju da sve to što se događa, što danas usredno vrlo praktično sprovode, da je to rezultat tog 5. oktobra, tih milion ljudi koji se, ili 800.000 koji se spontano okupilo u centru Beograda.
Sad, opozicija, kao što smo već pričali, rascepkana u nekoliko malih kolona, sa druge strane naprednjaci sa vrlo visokim rejtingom koji svakako duguju i Aleksandru Vučiću, to je sadašnjost. Da li se može predvideti budućnost na političkoj sceni? Neki kažu da bi ovakvu opoziciju Vučić mogao samo da poželi. Šta će se tu još pojaviti? I da prosto u ovu priču ubacimo i recimo pokrete. Da li oni možda mogu, imamo pokret Ne davimo Beograd ili Žuta patka, da li oni možda mogu da zauzmu to neko mesto i da uspostave ravnotežu na sceni?
90. godine je bilo početak tranzicije. Naše elite su tranziciju htjele mnogo ranije. 90. godine za nju nisu bile spremne. Komunistička partija je vjerojatno najmanje bila spremna od 60. godina za promjenu tada. 2000. godina i 5. oktobar su bili ključni, zato što tada je u stvari triumfovala ideja da se ipak zemlja menja, da bi bila bolje. Kako su te promjene vršene? Pa nisu samo oni koji su vršili krivi što nisu uspjeli. Krivi je opozicija koja je to sprečavala. Pa SRS je bio kamen oko vrata Srbiji 12 godina tad. Međutim, danas, posle 2012. godine, naša tranzicija je završena. Mi sad živimo od 2012. godine u jednoj novoj epohi. Šta je SNS? SNS nije samo uspeh Vučićev. SNS je stvari slika srpskog društva, gde vi možete da promenite ideologiju i veru i da lažete i sve ostalo. Samo je važno da prosto prošlom građaninu koji gleda reality predstave i tako dalje, da se predstavite onakvi kakav možda i niste. Pitate za pokrete. Ne dajmo Beograd je slika u stvari jedne Srbije koja nije spremna da se bori za sebe. Zato što ako mislite da može jedan protest sa ikonografijom koju uzete iz inostranstva, sa ljudima koji ne mogu da se za novine slikaju bez kratkih pantalona, koji misle da je performans, borba za slobodu i za promjenu sistema, među njima dominiraju levičari koji govore o sredstvima za proizvodnju i tako dalje, ako mislite da je to suočavanje sa realnošću, pa to je upravo samo na drugoj strani ona priča koju su zastupili radikali do 2012. godine. Dakle, radikali su 2011. godine govorili da će sve raditi drugačije nego DOS. Evo mi sad vidimo da je u DOS-u jedini problem DOS-a bio personalni. Da je Vučić bio u DOS-u 2000. godine, sve je bilo odlično.
Kako vi razmišljate o tome?
Ja mislim, vrlo je zanimljiva isto, pošto sam sklon da verujem da u poslednjih pola 20. stoljeća i ovog vremena 5. oktobar je najvažniji moment, odlučujući moment. Isto tako za Srbiju je važna činjenica to da se nekad moćna Srpska radikalna stranka rascepila. Ja sam imao potrebu, pošto sam pisao jednu studiju, da pročitam šta je u stvari, mislim da se to zove otadžbinska uprava, šta je gospodin Nikolić rekao kad su ga eliminisali iz partije da bi on posle formirao novu partiju koja je sada najjača partija u Srbiji. To su sve pragmatski razlozi. On kaže, ja sam izašao na izbore sa Tadićem, nisam imao nijednu lepu reč u Evropi i naravno nikome ni 300-400 hiljada ili ne znam nije koliko ljudi sam izgubio. Tako da su to nije to bio nikakav, kako bih rekao, ideološko-programski moment koji je rascepio na dve strane tu najveću tom momentu partiju, nego je to, kako sam ja pročitao to je pragmatska osnova podele. Trebamo li mi kao partija da se borimo za vlast ili mi treba da budemo principijelni i da budemo večita opozicija toj vlasti. Tu je on odgovorio da partija treba da bude partija i mislim da je to dobro, da. Dobar odgovor.
Ukratko, bližimo se kraju razgovora. Šta je glavna tekovina 5. oktobra? Kažete, to je bio izuzetno važan moment u našoj bližoj istoriji. Šta biste izdvojili, ali baš kratko, šta je najvažnija tekovina?
Najvažnija tekovina vlast...
5. oktobra, zbivanja 5. oktobra.
Pa, to su slobode još uvek ograničene neka vrsta ljudskih prava, nema nekih zakona,
da li izbori,
recimo o informisanju, koje su drakonski kažnjavale svaku pomisao da se nešto drugčije misli. Ljudi dišu slobodnije, granice su otvorene, Evropa je ušla naročito u sve negativne stvari sa novom tehnologijom, jer smo zaostali, kažu, 4 tehnološke generacije. Verovatno će taj razlika da se smanji, ali ne verujem da će nam biti dobro vrlo brzo, kao što to neki političari, jer ne može da bude dobro kada neko krene iz onako, sa onako lošeg, sa onako
sa
lošim startom.
Da, pa dobro, za mnogi je 5. oktobar uvod u divlje privatizacije, u lično siromašenje.
Da li je...
E sad, i vas ću zamoliti, šta je najvažnije?
Da li je privatizacija mogla da se izbegne? Pa i Milošević je bio za privatizaciju. Morao je.
To je,
dakle,
on hteo.
5. oktobar je zakasnio. Zakasnio je 10 godina. Treba se dogoditi 10. godine i treba da padne Broz, koji je umro od 80. godine, 90. godine. Samo to Miri Markoviću, Slobodanu Miloševiću i njihovim saradnicima i mnoštvu ljudi koji su uspostavili totalitarizam u Srbiji od 45. godine, možda je reč o stotinama hiljada ljudi, nije bilo jasno tada. Tada je penzionisani kandidat za narodnog poslanika govorio da će puškom raniti vlast ako na izborima ne budu mogli da je potvrde 90. godine. Dakle, to je čovjek iz SPS-a govorio. Dakle, trebalo da se desi
95.
godine
je
bilo najkasnije. Najvažnije što je bilo, to je da izbori više nisu pod sumnjom i da postoje određene slobode države. Nažalost, nisu postavljeni temelji da se one i očuvaju.
Demokratski izbor, još to sam propustio ja da kažem.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Na gostovanju u emisiji Vladimir Goati, profesor Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbije, docent Čedomir Antić sa Filozofskog fakulteta. Ekipa emisije radila je u sastavu Tom Majstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Ivana Pribićević. Preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 1, a za nekoliko minuta slede vesti u podne. Prijatno.